програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. І поруч зі мною у студії міністр соціальної політики України Марина Лазебна. Добрий день.
Доброго дня.
Марина Лазебна працювала в Мінекономіки, де опікувалася соціальними питаннями, потім у секретаріаті Кабміну. У різні роки очолювала Державну службу зайнятості та Державну соціальну службу. З березня 2020 року міністр соціальної політики України.
Ми зустрічаємося напередодні Дня Конституції. Я не можу не почати розмову з міністром соціальної політики з питання, що таке соціальна держава.
Дякую, Інна, за таке запитання. І, знаєте, мені нещодавно сподобався вислів нашої віце-спікерки Олени Кондратюк, яка сказала, що в Україні День Конституції якось визначається як суто юридично-професійне свято, а його треба визначати як свято здобутих, гарантованих державою прав, розумієте? І дійсно ви праві, що безумовно в статті 1 написано, що Україна є соціальною державою. Що це означає? Що вся політика в державі має бути пріоритетно соціальної спрямованості.
Я не дарма почала з слова сполучення «соціальна держава», тому що за законопроект, який ухвалила Верховна Рада на початку місяця, 35-15, але Федерація профспілок України сказала, що фактично цей законопроект руйнує підвалини розбудови соціальної держави України і реалізації людиноцентричної політики. От такі жорсткі були слова. Законопроект цей стосується прожиткового мінімуму.
Перше, дивіться, закон про прожитковий мінімум в Україні був ухвалений 1999 році. В 2000 році був ще прийнятий один основоположний закон про соціальні стандарти і гарантії. Він так і називається, про державні соціальні стандарти і гарантії. І безумовно, вже рухаємося ми далі, нам потрібно змінювати. Що сьогодні ми маємо? І чому потрібна реформа, або я б сказала так, упорядкування прожиткового мінімуму? Тому що сьогодні той прожитковий мінімум, який є в державному бюджеті, як розрахункова величина, і який вважається як державний мінімальний стандарт, він є несправедливий. Тобто треба було визначити нову методологію і сказати, що до нього прив'язано, до цього прожиткового. І тут потрібно нам згадати з вами 46 статтю Конституції, де сказано, що основні державні соціальні стандарти, які є основним, на що людина живе, да, як основний дохід, як існування, вони мають бути прожитковими. Але, наприклад, якщо ми сьогодні говоримо, наприклад, про прожитковий для непрацівників, це здатний для пенсіонерів. Це 1769 гривень. Ми такі пенсії платимо там більше трошки мільйона людей. І то для мене це, знаєте, як ганебне явище. 1769. Ми ж знаємо, що сьогодні це нереальний прожитковий, це розрахунковий, треба створити фактичний і до нього рухатися. 3515 – це законопроект депутатський. Є, до речі, в Верховній Раді і урядові законопроекти. У нас ми відрізняємося. Ми запропонували іншу методологію. Ми сказали, що треба відв'язати все, що прив'язали до прожиткового мінімуму за ці там роки, і навести порядок в цьому питанні. 3515, він теж має на меті створити реальний, фактичний, визнати, який фактичний прожитковий, і до нього прив'язати там соціальні виплати. Але там ще багато роботи в тому законопроєкті для того, щоб він був сприйнятий суспільством і владою, тому що нам владі його виконувати.
Але от Алекс Піт, він запитує, що буде з прожитковим мінімумом відповідно з пенсіями соціальними виплатами, чи буде ухвалений законопроект 3515 і коли?
Бажано взагалі такі концептуальні закони приймати до бюджетного процесу. Чому? Щоб уже закладати певні відсотки, певну суму коштів, яку ми гарантуємо як держава по соціальних стандартах і гарантіях. Але це ж треба закон пройти, це ж тільки перше читання, друге читання, а процес бюджетний, як ви знаєте, починається з середини серпня.
Якщо міністерство, а відповідно Кабінет міністрів не з усім погоджується, то
Ми будемо зараз працювати. Зараз
багато.
Міністерство фінансів залучене, Міністерство економіки зараз оплатою праці займається. Наприклад, от у нас є судова винагорода, винагорода суддям, вона прив'язана до прожиткового мінімуму, там 25 прожиткових. Якщо ми встановимо прожитковий, наприклад, на рівні 4 тисяч гривень, тобто нам що, треба судові виплати винагороду для суддів підвищувати, розумієте? Ми ж повинні дбати про тих людей, хто
потребує,
для кого, да, для кого цей закон.
Між тим, прожитковий мінімум з 1 липня змінюється.
Прожитковий змінюється той, який був закладений ще в бюджеті на 21 рік. Так, він двічі на рік, це липні і в грудні.
Так.
От ми підходимо.
Скільки він буде зараз?
Я зараз 1854, я завжди орієнтуюся на найменшу категорію, це на непрацездатних, тому що, ну, як для пенсіонерів. Тому що від нього залежні всі доплати, які ми зараз будемо перераховувати пенсії.
І, відповідно, перерахунок пенсій з 1 липня для непрацездатних, яких, про яких ви згадали, це всього лиш 85 гривень додається.
Дивіться,
так?
Правильно. В цьому році ми зробили декілька вже підвищень. Ми зробили 1 січня, коли піднімалась мінімальна зарплата. Ми зробили в березні індексацію для 8 мільйонів людей. А ми зараз в липні будемо перераховувати прожитковий для людей, у кого доплати, надбавки, там і шахтарські, дітям війни, там є багато різних надбавок, доплат до пенсії, які розраховуються від прожиткового. І також підвищуються деякі категорії пенсіонерам пенсії. Але ще треба сказати, що ми з 1 липня для більше ніж мільйона людей будемо індексувати по 100 гривень. Да. Але це та категорія людей, яка не попала в індексацію, тому що ви ж знаєте, що в 2017 році було так прийнято пенсійне законодавство, і деякі категорії людей вилучені з індексації. Індексація стала вибірковою, і тому ми не могли залишити, тому що ціни зростають. Ми вже бачили про те, що йде трошечки, ну, будуть, можливо, ціни рости. Житлово-комунальні тарифи зростають. Як так не індексувати пенсії? Пенсія – це теж дохід, вона має не знецінюватися, тому, і це, до речі, теж норма Конституції, яку ми маємо виконувати. Тому ми зараз ще 1 мільйону передамо по 100 гривень, це буде щомісячна доплата до пенсії, перерахуємо відповідно до прожиткового. Але, Інна, от дуже важливо мені сказати, можливо, це вперше от наш уряд, у нас був складний рік, пандемія, нам треба було людям допомагати всіма можливостями. Ми не просто обмежувалися підняттям рівня пенсійного забезпечення. Я от потім вам покажу, у нас є пропорція, коли ми сьогодні 10,5 мільйонів, от коли ми в липні перерахуємо, у нас під індексацію, під оце підвищення попаде 10,5 мільйонів пенсіонерів.
Це програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішня гостя – міністр соціальної політики Марина Лазебна. Зустрінемося за кілька хвилин. Дочекайте.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішня гостя Марина Лазебна, міністр соціальної політики. Але люди за 75 років мали з 1 липня отримати додаткові підвищення пенсій, що перенесено на
1 жовтня. Ми перенесли. Тоді в нас недостатньо було трошечки ресурсу, і нам треба було, але нам було головне зробити індексацію пенсії з березня. Тобто, ну, ресурс був так порахований, що ми перенесли на 1 жовтня програму 85+, там по 400 гривень. Всі отримують і будуть її отримувати щомісяця. Але ще й найголовніше, що вже в наступному році і оці 500 гривень, які ми платимо 80-літнім, і 400 гривень 75-літнім, вони будуть індексуватися, вони не будуть знецінюватися, вони будуть також підлягати індексації.
Ну, але при цьому от надбавка складе 8,2%, а інфляція при цьому 8,9%. І люди зразу вам скажуть, і де ваша соціальна держава?
Дивіться, в наступному році, коли буде в лютому порахована інфляція за 2021 рік, вона буде на цю суму, буде знову-таки проходити індексація пенсій. От зараз ми індексацію провели на 11%. Як рахувався цей індекс? Це 50% індексу споживчих цін і 50% зростання середньої зарплати по країні. Знову ж таки, буде інфляція, ми будемо підвищувати, буде більший індекс, на який буде індексуватися пенсія. Крім того, ви ж, я ще забула сказати, у нас в грудні очікується підвищення мінімальної зарплати, а сьогодні є такий стандарт, державний соціальний стандарт, що мінімальна пенсія за віком для людей, у кого є вік 65 років і у чоловіка 35 років стажа, у жінки 30, вона має відповідати 40% мінімальної зарплати. Тобто вже в грудні цей стандарт буде піднятий до 2600. От я до чого підвожу, що сьогодні прожитковий 1769, а буде 1854. Але ми не платимо. Ми все одно намагаємося підвищити і зробити. Так, це ручне регулювання, я от погоджуюсь. Тому і як було б непогано зробити якісний прожитковий мінімум, його порахувати і сказати, якщо в тебе є такий стаж, якщо ти великий стаж, якщо ти вже ти в віці пенсіонер, ти маєш отримувати реальний прожитковий порахований для людини, ну, пенсійного віку. От я, наприклад, це бачила, і я вже навіть і президенту колись ходила, казала, що найкраще було б зробити для людей 75 років, у кого є стаж 30-35, мінімальну гарантію 3500. 3500, щоб вона була. Да, є людина, у кого 74 роки і 9 місяців, їй трошечки буде менше.
І от ці 3500, на коли можуть всі люди у віці 75 років розраховувати, що вони будуть отримувати 3500, а не менше?
Це був наш план на наступний рік, якраз на березень, от на перше півріччя наступного року у нас такий план був. Але, знову ж таки, ми тепер входимо в дискусію, дебати, що буде з прожитковим, і треба тут уже дивитися, чи ми в змозі будемо це все потягнути фінансово і економічно.
Для того, щоб ви потягли це фінансово і економічно, що потрібно зробити?
Потрібно піднімати економіку, потрібно, щоб в економіці були створені робочі місця, люди платили внески. От що таке солідарна система? Це коли все, що зібрали, роздали людям. Чим менше людей, хто платить внески, значить ми тоді з бюджету даємо дотації пенсійного фонду.
Наскільки від часу нашої останньої зустрічі, яка була наприкінці грудня, ви просунулися в накопичувальній системі?
Мені здається, що ми досить непогано просунулися. Я вам скажу чому. Тому що скільки я даю інтерв'ю і скільки я говорю з журналістами, вони говорять, а це, до речі, дуже така молоді люди, вони мені кажуть, а чому ви її не впроваджуєте? А я вам ще, я зрозуміла, чому їх так це цікавить, тому що, знаючи, що таке солідарна система, що для того, щоб тобі, коли тобі буде вік 60 років, тебе повинен бути стаж 35 років. От в 28-му році це буде така норма, стандарт. 35 років стажу, якщо ти хочеш піти в 60. А коли в тебе була б накопичувальна, то ти в 60 років тобі приходить твій пенсійний вік, то сьогодні в державі пенсійний вік, ти можеш розраховувати на свій власний накопичувальний рахунок. Не дай Боже, що це твоя власність, вона перейде у спадок, ти можеш на неї розраховувати, ти можеш її там на період напевний розрахувати, хочеш на 10 років, дивлячись, яка сума.
Добре, але коли це буде ухвалено?
Ми просунулися від того, що ми міняємо свідомість людей. Це дуже важливо, що люди готові до власних пенсійних накопичень. Це надважливо. Законопроект ми зробили. Сьогодні в Раді там декілька вже є законопроєктів по впровадженню накопичувальної системи. Один із них на основі такого основи, що Міністерство соцполітики запропонувало. І ми дуже часто відбуваються наради під головуванням прем'єр-міністра і народних депутатів. Міністерство фінансів, Міністерство економіки, регулятора, тобто національний комісії з регулювання цінних паперів фондового ринку. Для чого? Для того, щоб всі бачили свою зону і сферу відповідальності. Це не тільки робота Міністерства соцполітики, це більше фінансові інструменти. Треба підготувати людей. А саме головне, треба людям сказати, що ця система захищена.
Коли документ дійде до зали під куполом?
Вже хотіли його на цій сесії. Він мав би стояти на перше читання, цей законопроект. Зараз там є дискусії, знову ж таки, дебати.
З'являється. Думаєте, встигне?
Ні. Я думаю, на цій сесії не встигне, хоча мені сказали, що 29 червня він десь стоїть там в порядку денному засідання Верховної Ради.
Зараз вже можна буде найближчим часом не звертатися до пенсійного фонду, якщо в тебе підійшов час виходу на пенсію і вже тобі елементарно одразу нараховується пенсія. Чи так це насправді?
Так, прийнято закон, він вступив в дію 10 червня цього року, про те, що сьогодні обліковується трудова діяльність людини в електронній формі в державному реєстрі застрахованих осіб. І чого б взяли п'ятирічний період? Для того, щоб сьогодні людина, сьогодні, до речі, це всі, кожна людина, я вже цим теж користуюся і всіх закликаю, на веб-порталі послуг Пенсійного фонду створити собі кабінет і подивитися, а що про тебе знає Пенсійний фонд про твої періоди трудової діяльності. Подивилися, ось цього нема періоду. Наприклад, до 2000 року, наприклад, навчання, або якийсь там був період короткої роботи. Можна доповнювати, можна давати, сканувати, наприклад, зробити ксерокопію своєї трудової книжки, передавати в Пенсійний фонд. Пенсійний фонд буде зараховувати.
Це програма «Суботнє інтерв'ю» з міністром соціальної політики Мариною Лазебною. Ми зустрінемося за кілька хвилин.
А про проблеми анексованого Криму на сайті «Крим Реалії».
Триває програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішня гостя Марина Лазебна, міністр соціальної політики. Мій чи ваш роботодавець цього не зробив?
Ви робите це краще, зробіть це самі, але в принципі роботодавці сьогодні зацікавлені це робити, для того, тоді вони будуть економити на своїх кадрових службах. І навіть вони вже там різні оцінки кажуть, як їм все добре. До речі, роботодавці дуже позитивно сприймають цей факт. Єдине, що це перехідний період. Що таке перехідний період? Це ми зробили для того, щоб людей не лякати. Є люди, які хочуть користуватися паперовими книжками, не довіряють цифровізації, кажуть, а друг буде щось втрачено. Нічого не буде втрачено, якщо в тебе є книжка, відкривай свій електронний кабінет, роби собі на порталі послуг пенсійного фонду і перевіряй. Але, знову ж таки, повертаємось, для чого це? Для того, що коли тобі приходить твій пенсійний вік, твоя пенсія нараховується автоматично. І на наступний день, коли тобі стався твій день народження і твій пенсійний вік, тобі вже приходить ось твій розмір пенсії. Може бути людина незгодна, безумовно. Але тоді вона знову йде, ну, там вже попрацюють з нею спеціалісти.
Тоді вона вже повинна йти.
Да,
так?
Да.
Валентина запитує, чому не скасовується фінансова диспропорція у виплаті пенсійного забезпечення у військовослужбовців?
Насправді, пенсійне забезпечення колишніх військовослужбовців або працівників начальницького рядового складу внутрішніх справ, вони у нас є там проблеми, і ми сьогодні над цим працюємо, над тим, щоб ми, можливо, не змінимо законодавство, але дійсно є такий розрив, коли сьогоднішні військові, які йдуть на пенсію, у них пенсія більша, ніж та, які пішли раніше на пенсію. Тому треба постійно теж долати цю диспропорцію. Я думаю, що саме про це питання у людини. І ми сьогодні ми шукаємо рішення. Я знаю проблеми, і ми шукаємо рішення для того, щоб також індексувати пенсії військовослужбовцям. До речі, вони теж не підпадають під індексацію. Це та категорія. От вони, державні службовці і колишні працівники органів місцевого самоврядування, от вони позбавлені були індексації.
Анна Сергієва в телеграмі запитує, чи можливий перегляд виплат на дітей, з якого розрахунку щомісячна допомога на дитину складає 860 гривень.
Ага, значить, це питання стосується допомоги на дітей до трьохрічного віку. Та коли ми кажемо, як допомога при народженні, да, вона ж виплачується спочатку там 10 тисяч, трошечки більше одноразово дається при народженні, а от інша сума, вона ділиться по 860 гривень до трьохрічного віку. Так, ми внесли законопроект, це було сталося перед 1 червня. Знову ж таки, от ви знаєте, там, де все несправедливість, воно якби обурює, і хоч трошечки треба допомагати людям. Знову ж таки, ще там 14-му чи 15-му році зафіксували допомогу при народженні дитини, там 41, трошечки більше тисяч гривень. Да? От все, вона не індексується, вона не переглядається, вона ж теж знецінюється. Ну все як в країні, все треба індексувати, тому що це доход людини. Да, вона, можливо, мама живе на ці кошти. Тому ми прийняли таке рішення, що, перше, вона повинна бути вже 50 тисяч гривень при народженні дитини, 25% надається відразу, все інші частинами, але індексується щороку потім, кожен рік треба індексувати. Не треба
рішення ухвалено, коли буде
в раді
мама
законопроект,
отримає.
В раді законопроект, якщо парламент прийме, Верховна Рада, ну, якби цей закон буде одобрений, ми зразу закладемо відповідні кошти в нашій програмі, там де наші соціальні виплати. Це я вважаю, що це треба зробити і вже з 1 січня наступного року виплачувати от не набагато, да, знову ж таки, але збільшені суми допомоги на дітей.
Я, готуючись до ефіру, дуже зраділа, коли прочитала, що Мінсоцполітики презентувало перший у світі портал, який враховує потреби людей з інвалідністю. Я, щоправда, потім зайшла на цей портал, потім зателефонувала одному колезі, який міг би точно знати про це і скористався цим. Він ще порадився з іншими, запитав у них, але вони про це нічого не чули.
Ну, ми про це, як могли, розказували. Це, до речі, другий наш пілотний проєкт. Перший був «Почуй мене». Це коли людина слабочуюча може звернутися в міністерство дистанційно через відеозв'язок, сурдоперекладача і надати своє питання і отримати відповідь тут. Ну, це для нас це такий, знаєте, прорив, що сьогодні ці люди не ізольовані. Другий наш пілотний проєкт – це «Працюй вільно». Це дійсно такий національний соціальний портал. От це вперше в Україні. Він у нас є вкладка на сайті Мінсоцполітики, можна зайти, так і називається «Працюй вільно», ти зразу заходиш на портал, і там є для роботодавця, і там будуть люди з інвалідністю. На цьому порталі, чому він ще, мабуть, перший в світі, тому що там є карта доступності, да? Всі заклади, які є в Україні, на предмет доступності для людей з інвалідністю. Всі. Тобто це може бути перукарня, це може бути кафе, це може бути якийсь, ну, заклад харчування, це може бути школа, це може бути навіть міністерство, яке можна показати, чи воно доступне для людей з інвалідністю. І я цим навіть горжуся, що якщо ми всі ще цю карту заповнимо, це ж, знаєте,
ФОПи. Наступне питання. звільняли від сплати єдиного соціального внеску до червня в зв'язку з карантином. Була, значить, допомога по 8 тисяч груднева і квітнева. Так. Так? Скільки людей скористалося такою допомогою?
Приблизно однакова кількість. Остання, ми закрили, по-моєму, цю програму ось в травні. Останній транш був спрямований з державного бюджету. 340 тисяч – це фізичних осіб і найманих працівників, які призупинили свою роботу в червоних зонах, тому що це важливо. Якщо ми ж тільки тут брали ті області, де були червоні зони. Але я ж хочу підкреслити, що цей закон, він на цілий рік. Що, як, дай Боже, буде знову сплеск, знову буде посилені карантинні обмежувальні заходи. Знову можна цей закон як відкритий, да? Відкритий до реалізації у випадку, коли країні або підприємцям і їх працівникам потрібна буде допомога.
Це програма «Суботнє інтерв'ю» з міністром соціальної політики Мариною Лазебною. Ми зустрінемося за кілька хвилин.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішня гостя Марина Лазебна, міністр соціальної політики. Ви неодноразово говорили про хибність рішення 2019 року щодо переходу служби зайнятості від Мінсоцу до Мінекономіки. Чи дослухаються, чи ні? Можливо, вже скільки змін відбувалося, можливо, повернуть?
Інна, не дослухається, але я буду все одно це робити своїми силами. Ну, ось дивіться, ми проводили проєкт «Рука допомоги», ще колись я теж була до нього дотична. Там центр зайнятості головний був суб'єкт, коли мала забезпеченим, надавалися кошти на відкриття власної справи. Ми зараз це будемо робити в наступному році. Знову будемо співпрацювати з центрами зайнятості, але ініціює це Міністерство соцполітики. Зараз буде ініціювати проєкт для людей з інвалідністю, так само «Рука допомоги» для людей з інвалідністю, тих, хто хоче відкрити власну справу. Крім того, я працюю вільно. Мені здається, що це ж теж також могли під центр зайнятості запустити цю програму, а ми її запустили самі, її зробили і будемо далі просувати. Ну, мені так легше робити. Я буду робити все також, це необхідне для того, щоб людей залучати на ринок праці. Тому що я ж казала, да, вам, я за вудку. Тому що вудка – це ефективніше, ніж риба.
Але я до президента і кажу, давайте давати вудку.
А він погоджується, він розуміє, це самореалізація, це те, що я кажу. Філософія соціальної політики, не надання пільг, а створення можливостей. Я так президенту не казала, поверніть мені центр зайнятості, але ми будемо політику робити, це з синергії можна робити, це ж не обов'язково, там уже поділ такий.
Ви, мабуть, читали, минулого тижня в «Українській правді» була стаття, і там цитували таку фразу, я бачу якусь емоційну втому першого від всього Кабміну на Банковій висить в повітрі, що восени треба уряд перезавантажувати, тому що майже всіх є питання і до Лазебної, і до Тарана, і до Абрамовського, і до решти. Як ви думаєте, оця втома, якщо вона є, то питання з чим пов'язані до вас?
Ну, можливо, треба, я запитати маю своїх керівників, але я, безумовно, не ідеальний керівник, і роблю все можливе, можливо, недостатньо, але я намагаюся робити дуже багато таких реформ і закладаю такі камінчики, які я точно знаю, що навіть коли, а ця посада ж вона не вічна, все одно прийдеться колись піти з цієї посади і дати іншим проявити себе і скористатися можливостями, але я впевнена, впевнена, що те, що ми сьогодні закладаємо, в багатьох сферах в соціальній політиці воно буде продовжуватися. І це для мене найголовніше, воно мене тішить. Але, звичайно, є претензії. Звичайно.
Ну, але вам такі претензії висловлювали? Не було такого. Берегиня запитує. Третій місяць влада в умовах пандемії не виплачує громадянам лікарняні. Такого не було в найтяжчі роки активних військових дій. Коли будуть ці виплати?
Це ж одне з моїх найболючіших питань. Виплати ми зараз, слава Богу, зменшилося інфікування, зменшилася кількість лікарняних заяв, і ми маємо змогу всі кошти максимально, які надходять від єдиного соціального внеску, спрямовувати на погашення заборгованості. За минулий тиждень ми погасили заборгованість на 300 мільйонів. Це небагато, порівняно з тим, що вона, це 10% від тої заборгованості, яка є. Я навіть уже в людях дивлюся, скільки це людей, тому що, знаєте, там, мені кажуть, 60 тисяч вже отримали лікарняні, і я навіть цьому рада, тому що це ж знову такі економіка.
Тобто зараз заборгованість десь на 3 місяці, так?
Ні, у нас заборгованість менше... 26 днів від початку, 26 днів.
Бо повинні 2 тижні.
26 днів, оце у нас строк заборгованості. От, але на цьому тижні ми ще перерахували з державного бюджету 400 мільйонів і знову ж таки погасимо заборгованість. Тобто я вважаю, що от цей період, коли сьогодні ще немає такого масового захворювання, ми маємо максимально погасити заборгованість. Я так орієнтуюсь на 25%, що ми її до кінця, ну от до липня ми її погасимо.
Допомога родинам медиків, які загинули взимку, це було дуже катастрофічно, як зараз. Чи налагодили це вже все?
У нас є спрощений механізм, що коли сьогодні це вже не Держпраці робить там розслідування, чи це пов'язано, ну, загибель медика на робочому місці чи ні. І, але все одно велика, ну, тобто, якщо говорити про пропорцію, то десь 40 на 60, це, от 40 це ті, що підтверджується, що це на робочому місці.
Деякі люди, які дійсно потребують цих субсидій, їх примушують до якихось таких не зовсім...
Чому? До чого?
Ну, багато бумаготворення.
Немає. Дивіться, давайте так. Значить, по-перше, є дві програми в державі для підтримки людей, я так її називаю, у разі росту тарифів. Перша – це пільги. Ми їх надаємо, це знижка від 25% до 100% в залежності від категорії пільговика. Таких людей 1,6 мільйона в Україні. І середній, по опалювальному сезону, я кажу, середній розмір такої пільги оплати від держави 1000 гривень. Звичайно, друга форма підтримки чи державної програми – це субсидії. Це 3 мільйона домогосподарств. Опалювальний сезон було 1800 гривень, середній розмір такої субсидії. Минулого року ми тричі спрощували програму субсидій. Ми на 50% збільшили соціальні норми, бо знали, що люди вдома. Ми дозволили зайти в програму субсидій безробітним, які стоять на обліку в центрі зайнятості, щоб не брали вони всі свої, бо сьогодні ж треба доходи брати за півроку, от така програма. Ми їм сказали, можете брати тільки довідку, покажіть, що ви на обліку, що вас, ну, ви втратили роботу в час пандемії.
Я вам дякую за розмову. Гостей сьогоднішньої програми була міністр соціальної політики Марина Лазебна. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.